Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, încă de la începutul întâlnirii noastre de astăzi, trebuie să vă spun că acest al doilea capitol al celei de-a doua epistole către Timotei este unul deosebit de frumos. Aici sunt prezentate cele 7 figuri de stil, 7 metafore folosite pentru a descrie îndatorirea și activitatea unui credincios. Dragii mei, acestea sunt lucruri pe care trebuie să le înțelegem și pe care trebuie să ni le însușim cu atât mai mult acum când suntem aproape de sfârșitul veacurilor. Deci, primul verset ne aduce prima metaforă. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus, spune Pavel. El începe cu o primă metaforă. Tu, dar copilul meu. Acum, Timotei nu era fiul lui Pavel în sens fizic, ci în sens spiritual. Prin lucrarea lui Pavel însă, acest tânăr a ajuns să-și închine viața lui Dumnezeu. Vedeți, orice persoană se poate naște în familia lui Dumnezeu prin credința în Hristos. În prima epistolă a lui Petru, acesta scrie în primul capitol, versetul 23, fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Timotei este în familia lui Dumnezeu și este un copil al lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Îmi place foarte mult această expresie, fii tare în har. Dragii mei, dacă voi credeți că puteți să vă adunați forțele, să strângeți din dinți și să trăiți viața creștină pe cont propriu, vă anunț, vă așteaptă o mare dezamăgire. Dacă credeți că puteți să urmați câteva reguli sau un anume ritual pentru a deveni un creștin matur, ați căzut deja în capcana legalismului. Pavel nu dă niciun fel de reguli și nici cuvântul lui Dumnezeu nu prezintă niciun fel de reguli care să spună copilului lui Dumnezeu cum să trăiască viața creștină. Noi suntem mântuiți prin har și acum noi trebuie să trăim prin harul lui Dumnezeu și să ne întărim în acest har. Să vă dau un exemplu din copilăria mea. Tatăl meu pleca la slujbă și pentru că locul său de muncă era la câteva ore depărtare de casă, lipsea destul de mult. Eu și fratele meu însă știam că în absența lui trebuie să respectăm câteva reguli foarte precise. Unele din acestea erau respectate. El ne încredința diverse sarcini pe care trebuia să le îndeplinim până când venea acasă. Una din sarcinile de care trebuia să mă achit era tăiatul lemnelor. N-aveam nimic împotrivă, chiar îmi plăcea să tai lemne pentru foc. Mi se părea un bun exercițiu sportiv. Dar tatăl meu mai avea și alte reguli care nu-mi plăceau câtuși de puțin. Nu-mi place să recunosc acest lucru, dar, de exemplu, nu-mi plăcea să mătur curtea. Făceam tot felul de artificii pentru a scăpa de această treabă. De cele mai multe ori făceam un târg cu fratele meu pentru a face el treaba aceasta. Mi-aduc însă aminte că într-o astfel de zi, tata a venit acasă pe nepregătită și m-a prins citind pe când fratele meu mătura. Mă așteptam să mă admonesteze, dar el, foarte calm, a întrebat, ei, cum este? Am încercat să mă ușurez situația recunoscându-mi greșeala și rugându-l să mă ierte. El a fost bun cu mine, m-a iertat și mi-a spus, am adus ceva pentru voi. Vedeți, Eu am beneficiat în cazul acesta de firea sa bună și de faptul că eram fiul său. În aceeași manieră, eu mă îndrept acum către Tatăl Ceresc și fac apel la harul său. Când îmi este greu, merg la el și îl rog să mă ajute. Când cad, tot la el vin. Nu mai fug de el, cum aveam cândva obiceiul. Am descoperit că atunci când sunt departe de Domnul, disciplina sa doare mai mult. Cu cât mă apropii mai mult de el, cu atât mă doare mai puțin. Eu sunt un fiu al Tatălui Ceresc. Extraordinară metaforă. Când îi aud pe unii creștini spunând, n-ai voie să faci cu tare și cu tare lucru, trebuie să respecti cu tare și cu tare reguli. Mi este foarte clar că oamenii aceștia știu foarte puține despre harul lui Dumnezeu. Ei încearcă să trăiască viața creștină prin propriile forțe. Pavel îi spune lui Timotei, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Versetul 2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. După cum vedeți, apostolul Pavel era preocupat de viitor. El se gândea la cine va veni după el să predice și să învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Unii predicatori care se apropie de vârsta retragerii din activitate dezvoltă un fel de complex al lui Ilie și ajung să spună eu sunt singurul rămas în această lucrare, în această activitate. Dar nu este adevărat. Să știți că Dumnezeu ridică mereu tineri bărbați care duc mai departe cuvântul său, credincioși față de adevărul acestuia. Pavel îi spunea lui Timotei să transmite lucrurile pe care le învățase de la el, de la apostol. Cui? Unor oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Dragii mei, Dumnezeu va pregăti mereu o nouă generație de oameni înzestrați cu darul de a învăța pe alții. În calitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să fim preocupați de lucrarea lui Dumnezeu, de activitatea pe care trebuie să o aducem în sprijinul extinderii împărăției sale. Noi suntem fiii lui Dumnezeu prin credința în Fiul Său. Este lucrul de care ne asigură apostolul Ioan în deschiderea Evangheliei sale. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Am citat din versetul 12, capitolul 1 al Evangheliei după Ioan. Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să ne preocupe lucrarea sa. Și care este aceasta? Răspândirea cuvântului său, cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem însă faptul că avem nevoie de harul lui Dumnezeu pentru a împlini activitatea aceasta. Și nu numai pentru aceasta, ci pentru toate aspectele vieții noastre. Poate că sunteți dezamăgiți de voi înșivă. Dacă da, înseamnă că ați crezut în voi înșivă. Nu ar fi trebuit să vă bazați atât de mult pe propriile forțe. Trebuie să umblați prin harul lui Dumnezeu, nu prin vedere. Sau poate sunteți descurajați. Aceasta înseamnă că nu credeți cuvântul lui Dumnezeu și felul în care binecuvântează El. Ați crezut că vă puteți descurca singuri și acum sunteți descurajați. Sau poate că spuneți, sper că voi acționa mai bine în viitor. Înseamnă că vă așteptați să iasă ceva mai bun din firea cea veche. Dragi prieteni, întăriți-vă în harul lui Dumnezeu, în tot ceea ce faceți, mai ales când este vorba de activități în interesul extinderii împărăției lui Dumnezeu. Urmează acum o nouă metaforă în care slujitorul lui Dumnezeu este privit ca un ostaș. Iată ce spune Pavel în versetele 3 și 4. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Creștinul este un ostaș. În ce fel este copilul lui Dumnezeu un ostaș? Ultimul capitol al epistolei către Efeseni ne spune că orice credincios este angajat într-un război spiritual și trebuie de aceea să se îmbrace cu armura lui Dumnezeu. Pavel le spunea efesenilor, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Pavel spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Imaginați-vă un soldat care în toiul unei confruntări vine la superiorul său și spune: îmi pare rău că trebuie să plec, dar am de rezolvat niște afaceri în orașul învecinat. Pe urmă, am o întâlnire cu o fată de prin locul acesta, așa că nu știu dacă voi fi prezent la lupta din seara aceasta. Ce spuneți? Ce fel de soldat este acesta? Este el de vreun folos celui ce l-a chemat la oaste? Mă îndoiesc. Problema este că foarte mulți creștini încearcă să lupte astăzi în felul acesta. Ori Pavel are o cu totul altă opinie despre cel ce este soldat. Dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, adică ustașul trebuie să-și stabilească prioritățile, va avea de luptat cu multe greutăți, așa cum s-a întâmplat și cu apostolul Pavel. Unii interpretează acest verset spunând că un lucrător, predicator, preot creștin nu trebuie să se căsătorească. Nu cred că aici este vorba despre celibat, ci despre a fi atât de implicat în lucrurile lumești încât să nu mai trăiești viața creștină așa cum ar trebui. McGee, autorul inițial al acestor comentarii, povestește următoarea întâmplare. Într-o dimineață, spune el, am primit un telefon de la o doamnă care mi-a spus: am fost la biserică aseară și când ați spus că oricine dorește poate să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, chiar în acel moment m-am decis și eu să fac un asemenea gest. Am acceptat că Domnul Iisus este mântuitorul meu personal, singurul care îmi poate izbăvi viața de păcat, dar n-am venit în față pentru a indica acest lucru. Să vă spun de ce. Soțul meu a murit și mi-a lăsat în grijă un magazin de băuturi alcoolice. V-am sunat acum pentru că nu cred că eu trebuie să mai am ceva de a face cu această afacere. Dacă dumneavoastră îmi veți spune să iau un ciocan și să sparg toate sticlele de băutură, așa voi face. Dar spuneți-mi ce să fac. Voi ce ați fi spus? Întreabă McGee. Eu i-am dat următorul răspuns. Nu faceți așa ceva. Nu spargeți sticlele. Oricum nu veți opri comerțul cu băuturi spiritoase în felul acesta. Dacă acesta ar fi rezultatul, aș fi în favoarea acestei măsuri. Dar gândiți-vă că acest magazin este singura sursă de venit pentru dumneavoastră. Cred că mai degrabă ar trebui să vindeți magazinul și să ieșiți astfel din afacere. Acesta este sfatul dat de McGee și cred că este unul bun. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți la lucrurile care ne pot ține departe de Dumnezeu. Dacă reușim să renunțăm la ele, nu mai suntem încurcați cu treburile vieții acesteia, cum se exprima Pavel. Copilul lui Dumnezeu trebuie să recunoască faptul că este un ostaș. Viața creștină nu este un teren de joacă, ci este un câmp de luptă. Aici se pierd și se câștigă bătălii. Nu pierdeți din vedere lupta spirituală care are loc chiar și în acest moment. Apostolul va folosi acum o altă metaforă. Versetul 5. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Pavel îl compară aici pe creștin cu un atlet. Un participant la întrecerile sportive dorește să câștige și face tot posibilul pentru a fi pe primul loc. Cineva spunea, singurele exerciții fizice pe care le practică unii creștini sunt trasul de concluzii pripite, călcatul în picioare al prietenilor, evitarea responsabilităților și forțarea norocului. Pavel nu despre asemenea exerciții vorbește. El vorbește despre viața creștină ca întrecere sportivă. În epistola către Filipeni, în capitolul 3, versetul 14, el spune: alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos. De asemenea, în altă parte, mai precis în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 9, el vorbește despre controlul asupra trupului său, prin practicarea disciplinei. Scopul lui Pavel este acela de a alerga în această întrecere creștină, într-un așa fel încât cel care ne așteaptă la finalul cursei, Domnul Iisus, să-L poată răsplăti și să-I poată spune: bine, rob bun și credincios. Copilul lui Dumnezeu trebuie să lupte pentru victorie. Intenția lui Dumnezeu este ca noi să câștigăm cursa. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă acest lucru. Dar Pavel mai menționează că sunt importante și rânduielile. Această luptă pentru câștigarea premiului trebuie să respecte anumite reguli. Nu există scurtătură către o viață creștină trăită după voia lui Dumnezeu. De aceea, lăsați la o parte metodele născocite de oameni care condensează creștinismul într-un curs sau într-o listă de reguli și norme. Dumnezeu ne-a dat 66 de cărți și fiecare din ele este extrem de importantă. Este nevoie de imaginea completă pentru a avea întreaga semnificație a cuvântului lui Dumnezeu. Este nevoie să studiem întreaga Biblie. Un atlet nu-și permite. N-are voie să o ia peste teren și să ajungă de partea cealaltă a pistei fără să mai fi făcut ocolul. Orice sport are regulile sale. Dacă acestea nu sunt respectate, sportivul este descalificat. Copilul lui Dumnezeu are cuvântul lui Dumnezeu și nu poate folosi o scurtătură care să excludă acest cuvânt. Dar versetul 6 ne aduce o nouă imagine a slujitorului lui Dumnezeu. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Aceasta este cea de-a patra metaforă. Îl prezintă pe credincios ca pe un agricultor care pregătește pământul și pune sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Dar abia după ce pământul este însămânțat, el se poate aștepta la recoltă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie însămânțat pentru ca să dea roade. Înțelege ce-ți spun, spune Pavel mai departe, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David înviat din morți după Evanghelia mea. Adu-ți aminte de Iisus Hristos, îl sfătuiește Pavel pe Timotei. El este din sămânța lui David și a înviat din morți după Evanghelia mea, spune apostolul, adică în conformitate cu ceea ce predica. Evanghelie pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Pavel menționează suferința sa și, să știți, neîndoielnic. Veți da de necaz dacă susțineți și apărați cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a dat de necaz și a fost legat ca un făcător de rele. Era în închisoare pentru că răspândea cuvântul lui Dumnezeu. Dar, spune el, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Deși el, apostolul, era în lanțuri, cuvântul lui Dumnezeu continua să se răspândească în toată lumea romană. Chiar dacă pe tron se afla unul din cei mai duri cezari, un dictator între dictatori, cuvântul lui Dumnezeu nu putea fi legat. Vestitorii săi nu puteau fi reduși la tăcere. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că și astăzi cuvântul său ajunge până la marginile pământului. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Da, este adevărat acest cuvânt. Dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Când am murit noi împreună cu el? Când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Când am acceptat că suntem păcătoși, că plata pentru păcatele noastre este moartea, ea a fost plătită de Domnul Iisus Hristos și prin învierea sa și noi avem nădejdea că vom fi înviați. Aceasta înseamnă, de fapt, această acceptare a Domnului Iisus Hristos, această primire. Suntem identificați cu El și suntem înviați cu El într-o nouă viață. Aceasta înseamnă că El vrea să trăiască prin noi, în puterea Duhului Sfânt. Și spune Pavel mai departe, dacă răbdăm vom și împărăți împreună cu El, dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Părerea mea este că nu toți credincioșii vor împărăți cu El. Acest verset restrânge categoria la numărul celor care au suferit cu El. I-aș fi stânjenit dacă aș fi pus la același nivel cu apostolul Pavel în cer pentru că eu n-am suferit așa cum a suferit el. Eu cred că acest verset se referă deci la creștinii care au suferit cu adevărat pentru Domnul Iisus Hristos. În lumea romană din vremea lui Pavel erau martirizați foarte mulți creștini pentru că refuzau să se lepede de Domnul Hristos. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. E o afirmație dură, dar afirmația aceasta demonstrează faptul că Pavel credea cu adevărat că fără fapte credința este moartă, așa cum spune și apostolul Iacov. Calvin a spus în felul următor, singura credință poate mântui, dar credința care mântuiește nu rămâne singură. Dacă suntem necredincioși, Totuși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur, continuă Pavel. Nu se poate tăgădui. Adică el nu poate accepta ca adevărat ceea ce este fals. De aceea i-a denunțat cu așa tărie pe liderii religioși din vremea sa. Domnul Iisus i-a numit ipocriți pentru că pretindeau că sunt altceva decât erau în realitate. Dacă Domnul Hristos ar accepta pe cineva care nu este sincer și autentic, s-ar tăgădui pe sine, pentru că el este adevărat. Este o bună invitație, dragii mei, să fim creștini autentici. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Copiii lui Dumnezeu trebuie să rămână la cele esențiale. Nu e nevoie să ne certăm cu privire la cuvinte goale, la filozofii deșarte sau la micile deosebiri dintre noi. Poate că atunci când vom ajunge în cer, vom vedea că există trei puncte de vedere. Cel personal, cel al celui de lângă noi și cel corect. Poate că Domnul ne va corecta și pe mine și pe tine dacă astăzi noi vedem lucrurile diferit într-o anumită privință. Important însă este să nu ne certăm dacă deosebirile nu privesc lucrurile esențiale ale credinței. Cred că este o mare pierdere de timp să încercăm să schimbăm punctul de vedere al altor credincioși în chestiuni care nu țin de fundamentele credinței. Mai bine ar trebui să ne oprim la lucrurile pe care le avem în comun și să ne bucurăm, dragii mei, de părtășia Evangheliei și de persoana Domnului Iisus Hristos. Dar ascultați un alt minunat sfat dat de Pavel. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Străduiește-te să te prezinți înaintea lui Dumnezeu ca un slujitor aprobat, adică pus la încercare și găsit bun. Lucrătorul în acest caz este un învățător al cuvântului, un slujitor al lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că trebuie să studieze cu sârguință cuvântul lui Dumnezeu înainte de a-l putea spune altora așa cum se cuvine. Dragii mei, trebuie să înțelegem faptul că cel ce dorește să-i slujească lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă toate aceste responsabilități și să se achite de fiecare în parte cu brio. Iar atunci când o face, nu trebuie să considere că Dumnezeu i-a rămas de acum dator în vreun fel, ci că abia dacă a făcut ceea ce era obligat să facă. Din acest punct de vedere, dragi ascultători, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că toți cei ce sunt mântuiți sunt așteptați să-i slujească lui Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puțin. Toți trebuie să facem acest lucru. Voi, cum stați, dragii mei ascultători? Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.